Κύριε καθηγητά, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ Αναστάντη, σας καλωσορίζουμε στην Ιερά μας Μονή. Ο θεσμός των σεμιναρίων για τους καθηγητάς της μέσης εκπαιδεύσεως μπορεί να θεωρηθεί μια αληθινή ευλογία. Είναι ένα σεμινάριο ανανεώσεως. Πιστεύω ότι έχετε αυτή την αίσθηση, ότι είναι ένα σεμινάριο ανανεώσεως. Πρώτα-πρώτα γνώσεων θεολογικών. Γίνεται ένας πλουτισμός θεολογικών γνώσεων. Ακόμη είναι μια ευκαιρία αναθεωρήσεως διδακτικών μεθόδων. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα διδάξουμε καλύτερα το μάθημα το θεολογικό. Συνεπώς και αυτό είναι σπουδαίο. Και ακόμη αν θέλετε ένα τρίτο σημείο, είναι μια ευκαιρία ενός γνωριμίας σε έναν ευρύτερο κύκλο έξω από τον κύκλο του σχολιού σας, που εκεί με τους συναδέλφους σας βέβαια βλέπεστε κάθε μέρα. Έτσι είναι μια ευκαιρία μιας ευρυτέρας κοινωνίας θεολογικών προσώπων. Ας μου επιτρέπει όμως να σας πω ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος, ειδικά για τα σεμινάρια των θεολόγων. Είναι μια ανανέωση βιωματικών θέσεων. Δηλαδή μια ανανέωση ζωής. Αυτό το έχετε σκεφτεί? Ίσως αυτό το τελευταίο που σας είπα να καταξιώνει και τα προηγούμενα σημεία. Γιατί αν αυτό δεν υπάρχει, τα προηγούμενα δεν θα είχαν και πολύ το κέρδος. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο ανανεώνει τον χριστιανό και ειδικότερα των θεολόγων, των εκπαιδευτικών θεολόγων, που έρχεται να προσφέρει στη γενιά που έρχεται και να δώσει τη λαμπάδα σαν λαμπαδιφορεύς, τη λαμπάδα της πίστεως, της ζώσης πίστεως και της ζώσης εκκλησιαστικής παραδόσεως και της ζώσης θεολογίας στη γενιά που έρχεται. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο θα έκανε τον χριστιανό, σας είπα γενικά, ειδικότερα τον θεολόγων και μάλιστα πιο πολύ τον χριστιανό, συγγνώμη, τον κληρικό θεολόγο, ώστε να είναι ο ανανεωμένος άνθρωπος? Τι είναι? Είναι η μετάνοια. Αγαπητοί μου, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι η αφετηρία αυτής της ανανεωμένης ζωής που σας λέω. Και η ζωή ανανεώνεται, πρέπει να ανανεώνεται κάθε μέρα. Και τούτο γίνεται με την λεγόμενη, όπως οι πατέρες ονομάζουν, αρχήν μετανοίας. Δεν υπάρχει ούτε άλλος τρόπος, ούτε άλλος δρόμος για αυτήν την ανανέωση. Ο άνθρωπος που αληθινά ανανεώνεται με τη βαθιά αυτή συνεχή υπογραμμίζω μετάνοια, είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, με πάντοτε διάθεση εργασίας και προσφοράς. Ένας αλλοιωμένος άνθρωπος από τη χάρη του Θεού, που χωρίς ιδιαίτερα να ψάχνει βρίσκει, ή αν θέλετε βρίσκονται τα σημεία επαφής με τους άλλους ανθρώπους. Δεν τα επιδιώκεις, αυτομάτως βρίσκονται αυτά τα σημεία επαφής. Και αυτό το τελευταίο, αυτά τα σημεία επαφής με το περιβάλλον για το θεολόγο, είναι αναγκαιότατα, όπως είναι γνωστό στη σύγχρονη γενιά μας, που δεν θέλει να καταλάβει και που για μια στιγμή δημιουργήθηκε ένα ρήγμα, ένα χάσμα, αγεφύρωτον πολλές φορές χάσμα, ανάμεσα στη γενιά των εκπαιδευτικών και τη γενιά των εκπαιδευμένων. Ποιο λοιπόν θα είναι εκείνο το σημείο που θα δημιουργήσει επαφή ή τα σημεία? Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σημαντικό το θέμα, γιατί πού ψάχνουμε? Ότι το θέμα αυτό ετέθη σαν πρόβλημα, είμαι σίγουρος, σε όλους σας. Όταν έχουμε σήμερα τα παιδιά που έχουμε σήμερα, πού αλήθεια ψάχνουμε για να βρούμε αυτά τα σημεία επαφής, για να επικοινωνήσουμε με τα σύγχρονα παιδιά? Μήπως σε πολιτιστικά στοιχεία, γιατί και αυτό γίνεται? Μήπως στη δημοτική γλώσσα, γιατί πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε σε μια γλώσσα τέτοια που να είμαι θα σήμερα κατανοητή. Μήπως σημεία επαφής θα βρούμε σε σύγχρονες φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές θέσεις? Λέω κοινωνιολογικές θέσεις, το υπογραμμίζω αυτό. Ίσως ακόμη μήπως νομίζουμε ότι θα βρούμε θέσεις, σημεία επαφής και σε αναρχικές ακόμη θέσεις. Υπάρχουν καθηγητές που ή είναι, όχι θεολόγοι, μπορεί και θεολόγοι, ή είναι ή παριστάνουν τον αναρχικό για να βρουν σημεία επαφής, γιατί νομίζουν ότι τα παιδιά που έχουν μπροστά τους στα θρανία ότι έχονται αναρχικών θέσεων. Λοιπόν, ερωτώ, πού θα βρούμε σε αυτά τα σημεία, θα βρούμε σημεία επαφής σε αυτές τις θέσεις, σημεία επαφής με τα παιδιά? Αγαπητοί μου, ας μου επιτραπεί να σας το πω άλλη μία φορά, όχι. Μπορεί κάποια στοιχεία να βρούμε και σε αυτά, δεν έχω αντίρρηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει δια των κληρικών εις τους περί ιερουσύνης λόγους του, ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι ποικίλος. Βέβαια ο όρος ποικίλος, δεν ξέρω και ο καθηγητής πατρολογίας πως θα ερμήνευε τον όρον αυτόν, αλλά εγώ τον καταλαβαίνω ότι να είναι πολυμερής και ακόμη να μην έχει μια παγιωμένη μέθοδο, αρκεί μόνο εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιήσει να είναι σε νόμιμα πλαίσια, να μην είναι κάτι που να βγαίνει ως μέθοδος, ως τρόπος, ως στάσεις έξω από εκείνα τα οποία θα λέγαμε το χριστιανικό πλαίσιο απαιτεί. Επιτρέψατε μου όμως, σας είπα, να αναφέρω άλλη μια φορά ότι το σημείο ή τα σημεία επαφής θα βρεθούν στη δική μας τη μετάνοια. Όχι στη μετάνοια των άλλων, στη δική μας τη μετάνοια. Αυτό είναι το γνήσιο, αυτό είναι το αυθεντικό. Θυμηθείτε όταν οι υπηρέτες του αρχιερέως ή των αρχιερέων, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Κύριον, τον βρήκαν στον κήπο της για τη Σημανή, όπως μας τα ιστορία Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Κύριος πρώτος μίλησε. Τι να ζητείτε? Και εκείνοι είπαν, Ιησούν των Ναζωραίων. Και ο Κύριος τους απήντησε, εγώ ημί. Τι ήταν εκείνο το εγώ ημί? Δύο λέξεις. Εγώ ημί. Τρόμαξαν, έκαναν λίγη βήματα προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Έπεσαν χαμέ. Αυτό επανελήφθη. Όταν πάλι ο Κύριος ερωτά, ποιον ζητάτε? Τι ήταν εκείνο, αγαπητοί μου, το οποίο έκανε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πήγαν επιτέλους να συλλάβουν, να απομακρυνθούν, να οπισθοχωρήσουν και να πέσουν κάτω? Τι άλλο παρά αισθάνθηκαν την ακτινοβολία της προσωπικότητος του Κυρίου. Αυτό, μην το πάρετε υπερβολικό, αυτό πρέπει να συμβαίνει στον κάθε εκπαιδευτικό θεολόγο. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και αυτό γίνεται μόνον με την πνευματική ανανέωση, που η αρχή της και το τέλος της είναι η μετάνοια. Έτσι, ας μας επιτραπεί, ύστερα από αυτά τα λίγα εισαγωγικά που σας είπα, κάπως πολύ σύντομα, με πολύ αδρές γραμμές, να πάρουμε μερικά στοιχεία που δείχνουν, σκιαγραφούν την μετάνοια, ή αν θέλετε, όπως μας σκιαγραφεί την μετάνοια εις τον πέμπτο του λόγο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Από εκεί θα πάρουμε μερικές θέσεις. Αλλά πριν όμως προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας έλεγα ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ό,τι γράφουν και ό,τι διδάσκουν, είναι διδασκαλία ευαγγελική. Έτσι και η μετάνοια αποτελεί ένα κεντρικό σημείο του κηρύγματος, τόσο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, όσο και αυτού του Κυρίου μας. Κηρυττόμενον το Ευαγγέλιον, μετάνοια κηρύσσει. Και στο Θεό επιστροφή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην απολογία του στο Φίστο, όταν του λέγει ότι με έστειλε ο Χριστός να κηρύξω μετάνοια των εθνών. Συνεπώς η μετάνοια είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είπε, μετανοείται, ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Προσέξατε, δεν είπε μετανοήσατε, είπε μετανοείται, που δείχνει μια κατάσταση διαρκείας. Ο Άγιος Ισόης, ο Αββάς Ισόης, πεθαίνοντας, παρεκάλεσε να τον αφήσουν λίγο μόνον για να βάλει αρχή μετανοίας. Και μόλις είπε αυτό, απέθανε και έλαμψε το πρόσωπό του και ο χώρος γέμισε από ευωδία. Και όμως εζήτησε, αγαπητοί μου, να βάλει αρχή μετανοίας. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την μετάνοιαν με μεριμνημένην και αληθώς ενεργή, δηλαδή φροντισμένη μετάνοια, όχι τυχούσα, φροντισμένη και αληθώς ενεργή, δηλαδή πραγματικά δυναμική μετάνοια, που δείχνει την διαρκή αυτή φροντίδα, σας είπα, και δυναμικότητα. Δεν είναι λοιπόν η μετάνοια, θα λέγαμε, μια υπόθεση κάποιας συγκινησιακής στιγμής ή κρίσεως συντηδησιακής. Είναι μια κατάσταση μόνιμη, φροντισμένη, που αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής τώρα, τι ίσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Και όπως το λέγει αυτό επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σας το ανέφερα ήδη, μετάνοια με μεριμνημένη, φροντισμένη. Τι λέγει επάνω στο θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης? Είναι γνωστό πόσο επιγραμματικός είναι, αποφθεγματικός είναι ο Άγιος Ιωάννης σε ό,τι γράφει σε αυτούς τους 30 του λόγους. Επιτρέψατε μια σταχυολόγηση με πολύ σύντομο τρόπο που μας σκιαγραφεί το τι είναι μετάνοια και που πραγματικά δίδει εικόνα πολύ καλή πως πρέπει να ζήσουμε αυτή τη μετάνοια. Λέγει, μετάνοια εστί ανάκλησης βαπτίσματος, δηλαδή ανανέωσης βαπτίσματος ή το δεύτερο βάπτισμα όπως λέγεται από την Εκκλησία μας. Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν, προς τον Θεόν δευτέρου βίου. Είναι μια συμφωνία με το Θεό ότι θα κάνουμε έναν άλλον βίον. Μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστία, δηλαδή Μετάνοια είναι ένας μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας, όπως είναι οι διασκεδάσεις. Να πει κάποιος, δεν ξαναπάω σε διασκεδάσεις. Δεν δημιουργώ καλοπισμούς, θα λέγε μια γυναίκα, ψημίθια κτλ. Αυτό θα πει ότι δεν ξαναγυρνώ. Έχω ανελπιστία, διεινεκή. Δεν έχω ελπίδα σωματικής παρακλήσεως. Δηλαδή μιας παρηγορίας σωματικής που να δημιουργήσω μια έτσι, ανακούφιση στο σώμα μου. Μετάνοια εστί. Αυτοκατάκριτος λογισμός. Όταν ανά πάσα στιγμή λέγω ότι είμαι αυτός που είμαι. Αυτός που είμαι. Μπορεί οι άλλοι να μας επαινούν. Αλήθεια, όταν μας επαινούν, τι κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Λέτε, α, Πάτερ Αθανάση, σας επαινούμε σε αυτό. Η ευγένεια απαιτεί, αφού επαινείται και βεβαίως αποκλείεται η περίπτωση στις κολακίες, να απαντήσει κανείς, σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά να δοξάσει κανείς τον Θεό. Και μετά να έλθει η αυτομεμψία, να πει από μέσα μας, αλίμονό σου ποιος είσαι, σε επαινούν. Δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Και αν το θέλετε αυτό το εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι, αυτό διαρκώς μας αποκαλύπτεται. Διότι δεν μπορούμε να δούμε τα βάθη του υποσυνειδήτου μας. Ο Θεός λέγεται ότι έκρυψε τα βάθη του υποσυνειδήτου του άρτη δημιουργηθέντος εις τον Αδάμ. Διότι απόθυσε την ενοχή όταν είπε η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Φταίς και εσύ βέβαια, γιατί αν δεν μου δίνες τη γυναίκα εγώ δεν θα πάθαινα τίποτε. Συνεπώς έκανε απόθυση της ενοχής και εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε το υποσυνείδητο. Εμπόδισε ο Θεός να δει το χάος και το βάθος αυτού του υποσυνείδητου. Όταν το δει ο άνθρωπος τρομάζει. Αλλά εκείνος που αγωνίζεται διαρκώς του αποκαλύπτεται λίγο-λίγο, το οποίο και διαρκώς καθαρίζει. Ακόμη, μετάνοια εστίν. Θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Είναι η θυγατέρα της ελπίδος και η αποκήρυξη της απελπισίας. Μετάνοια εστί. Διαλλαγή Κυρίου δια της των εναντίον της πτέσμας συναγαθοεργίας. Τι είναι? Είναι μια συμφιλίωση, μια διαλλαγή με τον Κύριο, με έργα αρετής που είναι αντίθετα από τα παραπτώματά μας. Δηλαδή, αν ήμουν φιλάργυρος, τώρα να είμαι ελεήμων. Μετάνοια εστί. Συνειδότος καθαρισμός. Ας με επιτραπεί να προσθέσω ότι είπα προηγουμένως, επειδή ειδικά ο λόγος περί συνειδήσεως, μετάνοια εστί υποσυνειδήτου καθαρισμός. Είναι τα βαθαία που λέγουν, αυτή η έκφραση υπάρχει στην Αγία Γραφή, είναι τα βαθαία του ανθρώπου, τα βαθαία, αυτό που με τον σύγχρονο όρο λέμε υποσυνείδητο. Μετάνοια εστί εκούσιος πάντων των θλιβερών υπομονή. Είναι δηλαδή η θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών εστί, ταπεινώσεως αγοραστής, αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετανοών εστί, κατάδικος ακατέσχυντος, αυτός που είναι κατάδικος αυτοκαταδικάζεται, αλλά απειλαγμένος από ντροπή. Μετανοών εστί, δημιουργός οικείων κολάσεων. Όταν ακούω, το έχω ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους, Πάτερ λέγει, τιμωρώ τον εαυτό μου. Γιατί, υπήρξα ό,τι υπήρξα, τιμωρώ τον εαυτό μου. Δεν τρώγω από εκείνο. Ξέρετε ότι δεν καθορίζεται η νηστεία της Δευτέρας από την Εκκλησία. Είναι κάτι παραπάνω. Δεν το ορίζει αυτό η Εκκλησία. Σου λέει, νηστεύω και τη Δευτέρα. Γιατί? Αυτό τιμωρείται. Το κάνει μόνος του. Οικία βουλήσει. Το θέλει, το κάνει με χαρά. Είπαμε ότι ο Κύριος είπε πρέπει πάντοτε να μετανοούμε. Μετανοείτε, όχι μετανοήσετε. Γιατί? Γιατί ο δρόμος της μετανοίας είναι με ήτες και με νίκες. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος εις το 12ο χωρίο του της πέμπτης ομιλίας του. Πάντοτε μη τρομάξεις, ας τα λέγω τώρα σε απόδοση νεοελληνική, μη τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε μέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντίθετα, να στέκεσαι με ανδρεία και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακάς σου άγγελος. Δεν υπάρχει αμάρτημα συγχώρητο, αγαπητοί μου, παρά μόνο το αμετανόητο. Γι' αυτό μία ερμηνεία της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος είναι και αυτό το σημείο. Τι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Είναι η αμετανοησία. Είναι πολλές οι ερμηνείες, αλλά μία είναι και αυτή, η αμετανοησία. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που δεν υπάρχει άφεσης, δεν υπάρχει συγχώρησης. Γιατί δεν μετενόησες. Και δεν πρέπει να υπάρχει ακόμη και η απόγνωση, η απελπισία, γιατί αυτό αποτελεί ένα ισχυρό όπλο του διαβόλου. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης στο 23ο χωρίο του: ουδέν τον του Θεού ικτήρμον ίσον ή μίζον υπάρχει, διόπερ ο απογεινώσκον εαυτόν έσφαξε. Δεν υπάρχει, λέγει, τίποτε ίσον με τους ικτυρμούς του Θεού ή κάτι μεγαλύτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος απελπίζεται έσφαξε τον εαυτόν του. Και είναι γνωστό ότι οι δαίμονες ρίπτουν τον άνθρωπο στην απόγνωση. Πώς τον ρίπτουν, ακούσατε το. Πρόμεν του πτώματος, λέγει ο Άγιος Πατήρ στο 13ο χωρίο του, πρόμεν του πτώματος φιλάνθρωπον. Πτώμα θα πει πτώσεις. Πριν από την πτώση σου λένε κάντο αυτό, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Και μάλιστα αναφέρεται σε μια ειδική περίπτωση, ας μην την αναφέρω, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος. Μετά δε το πτώμα, μετά από την πτώση, απότομον των Θεών είναι, λέγουσιν οι δαίμονες. Τότε οι δαίμονες λένε ότι ο Θεός είναι αυστηρός. Τι είναι αυτό που έκανες? Δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Τι φοβερό. Για να μας ρίξουν πρώτα στην αμαρτία και μετά στην απόγνωση, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Οι δαίμονες. Ακόμη λέγει, όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων τον δαίμονα της λύπης, γιατί αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής και μας ενθυμίζει την προηγουμένη μας παρησία, δηλαδή τότε που δεν είχαμε αμαρτήσει, και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας, δηλαδή με το να μας υποβάλει σκέψεις απελπισίας. Ξέρετε πόσο φοβερός είναι ο δαίμον της λύπης? Θα είχα παραδείγματα να σας πω. Μέχρι θανάτου, ενώ βιολογικού θανάτου. Φοβερό πράγμα είναι ο δαίμον της λύπης. Αλλά να τον φοβηθούμε και να τον πολεμούμε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε Θεόν φιλάνθρωπο, θα μας συγχωρήσει ό,τι και αν έχουμε κάνει. Λέγει ακόμη, πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Μα θα γίνει αυτός ο άνθρωπος καλά? Μα είναι δυνατόν ποτέ? Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να απελπίζεται. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να αποκλείουμε ποτέ κάποιον ότι μπορεί να σωθεί. Να λέμε, αυτό στην κατάσταση που είναι δυνατόν ποτέ αυτός να σωθεί? Αγαπητοί μου, τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει σε κάποιον άνθρωπο. Σας θυμίζω ένα τυπικό κλασικό παράδειγμα, οι δύο συσταυρούμενοι ληστέ. Τι λέγει εκεί ένα τροπάριον της ενάτης ώρας? Εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εις άδειν. Ο ένας πήγαινε προς τον Άδη, ζυγός, ζυγαριά, έγυρη ζυγαριά, το στέλεχος ζυγαριά, ο σταυρός του Χριστού, έγυρε η ζυγαριά του μεν καταγωμένου εις άδειν. Ο ένας βάρινε και πήγε εις τον άδειν, το βάρι της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογία. Ο άλλος ανέβηκε προς τα πάνω και είπε εκείνο το μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Το συλλάβατε πότε τι σημαίνει αυτό? Όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Πεθαίνεις όπως θα πεθαίνει και αυτός που είναι δίπλα σου σταυρωμένος, και λες να σε θυμηθεί στη βασιλεία του. Για να δείτε αγαπητοί μου πράγματι ότι ο συγκλονισμός της συνειδήσεως που δημιουργεί την μετάνοια αμέσως ανάγει εις θεολογία. Και όπως λέγει ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, ότι εκείνος ο οποίος δεν είναι πια στο χώρο της μετανοίας, εννοείται δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει διαρκώς να μετανοεί, σας είπα όμως ότι πρέπει διαρκώς να μετανοούμε, αλλά έχει ξεπεράσει κάποια όρια, τότε αυτός θεολογεί. Θεολογεί. Δεν μπορεί να μην θεολογεί. Ακόμη μερικές θέσεις θα μπορούσαμε να πούμε στην αγάπη μας, στην αγάπη σας, για να μπορούμε να ελέγχουμε τον βαθμό της μετανοίας μας. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στην 21η παράγραφό του: όταν η συνείδηση πάψει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και άμβληση της συνειδήσεως εξαιτίας πολλών αμαρτιών. Ξέρετε πως είναι εκείνοι οι οποίοι με μία πρώτη εξομολόγηση έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν πια αμαρτίες, και να έρθει τώρα ο πνευματικός να βάλει στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου ότι έχει αμαρτίες. Πώς να του το βάλει αυτό στο κεφάλι μέσα? Είναι μία πλάνη, και να το προσέξουμε. Άπαξ εξομολογήθηκε και πιστεύει ότι δικαιώθηκε και ότι ετελείωσε. Τι σημάδια μπορούμε να έχουμε αν όντως είμαστε στο δρόμο της μετανοίας? Πάλι λέει ο Άγιος Πατήρ, 24η παράγραφος του: σημάδι της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές από πράγματα και ανθρώπους και τις αόρατες από τους δαίμονες, και ότι πιο πολλά μας αξίζουν. Εμείς τι κάνουμε? Μόλις συναντήσουμε μίαν θλίψη, δυσανασχετούν, αγανακτούν. Όταν όμως λέμε «Α, κι άλλα μου πρέπει, κι άλλα μου αξίζουν», αυτό είναι σημάδι ότι πράγματι βρίσκομαι σε μία μεμεριμνημένη μετάνοια. Ακόμη δείχνει και τον τρόπο επιστροφής ο Άγιος Πατήρ. Λέγει, 27η παράγραφος: ώρα, ώρα, πρόσεξε, δες, ούγαρ πάντως δις οδού επλανήθημεν επιστρέφομεν, αλλά διετέρας συντόμου. Δεν είναι απαραίτητο να γυρίσει κανείς από το δρόμο που επήγε στο κακό. Μπορεί να γυρίσει από άλλο δρόμο, από το δρόμο, από ένα δρόμο σύντομο, όπως έπεσε στη βλασφημία. Μίλα πάντα δοξολογικά για τον Θεό. Μπορείς να μιλήσεις, είναι δύσκολο, τότε να σιωπήσεις. Γύρνα από το δρόμο της σιωπής. Μάλιστα εδώ θα λέγαμε ότι η συντομοτέρα οδός είναι η οδός της ταπεινώσεως. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος αν διαλέξεις τον δρόμο της ταπεινώσεως. Ακόμη λέει στην 22η παραγραφό του: απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι να θεωρούμε πάντοτε χρεώστη τον εαυτό μας. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι να σπεύσεις να πεις εις τον ευεργέτη σου ότι τον ευχαριστείς πολύ, θα του προσφέρεις ένα δώρο και έτσι να έχεις την αίσθηση ότι δεν έχεις πια καμία υποχρέωση απέναντί του. Είναι μια μορφή ευχαριστίας. Η ευεργεσία πρέπει να μένει πάντοτε μες στην ψυχή, πάντοτε και διαρκώς. Δεν σβήνει ποτέ. Προσέξτε με, δεν σβήνει ποτέ. Όταν αισθάνεσαι ότι ο Θεός ή σε συγχώρεσε ή δεν σε άφησε να αμαρτήσεις τη ζωή σου, αυτό δημιουργεί ένα χρέος απέναντι στο Θεό. Ένα χρέος που μέσα σου διαρκώς αυξάνει. Και δεν ξέρεις με ποιο τρόπο όχι να ξοφλήσεις, αλλά να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο Θεό. Να κάνεις ό,τι μπορείς για το Θεό, για τη δόξα Του, για την οικοδομή της Εκκλησίας Του. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, όχι για να εξοφλήσεις, αλλά για να δείξεις ότι ευγνωμονείς. Σας πω ένα παράδειγμα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, είναι χαριτωμένο, μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος που του συνέβη. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτά που σας λέω, αλλά έχει κάποια σχέση. Είναι ο καιρός της κατοχής, υπάρχει πείνα. Ένα παιδί, ίσως 16-17 χρονό παιδί, περνούσε απ' έξω από ένα περιβόλι. Έγινε εδώ στην Θεσσαλία αυτό. Σας είπα, μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτός είχε ένα μικρό κήπο, κάτι ντομάτες, κάτι μελιτζάνες, καλοκαίρι ήταν, και του λέει του ιδιοκτήτη, σε παρακαλώ δώσε μου μια ντομάτα, πεθάνω από την πείνα. Ναι, του λέει, να σου δώσω. Και του έδωσε. Έφαγε το παιδί, έφυγε. Λίγα χρόνια μετά, ενθυμίστε, είχαμε τα γνωστά οι γνωστές ανώμαλες καταστάσεις στην Ελλάδα. Είχε συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε, ήταν στο χωριό αυτό και είχε το κτήμα, και τον είχα πάει στο βουνό. Τότε ήθελαν οι αντάρτες να τους εκτελέσουν. Τους είχαν βάλει στη σειρά για εκτέλεση. Κάποια στιγμή ένας αντάρτης πηγαίνει, τον πιάνει αυτόν και του λέει έλα μαζί μου. Τον πήρε κάπου αλλού, τον έβγαλα από τη σειρά εκτελέσεως. Του λέει, ξέρεις ποιος είμαι? Είμαι εκείνος που μου έδωσε συντομάτα όταν πεινούσα. Σε βεβαιώνω ότι αν δεν μου είχες δώσει εκείνη την ντομάτα θα είχα πεθάνει. Λοιπόν, και εγώ σου χαρίζω τη ζωή. Φύγε. Είναι καταπληκτικό. Αυτό το παιδί ποτέ δεν θα πρέπει να ένιωσε ότι ξόφλησε το χρέος. Γιατί? Μα μια ντομάτα θα μπορούσε να πάει ένα κιλό. 100 κιλά ντομάτες να πάει τώρα πίσω. Ναι, εκείνη η ντομάτα δόθηκε σε ειδική περίπτωση που εσώθηκε η ζωή. Αυτό ουδέποτε εξοφλάται. Πιστεύω ότι είναι αντιληπτό. Γι' αυτό αγαπητοί μου, απέναντι στο Θεό είμαι θα χρεώστε. Είμαι θα χρεώστε. Ποτέ δεν πρόκειται να εξοφλήσουμε. Επιτρέψατε μου να σας πω και κάτι ακόμα. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι μια προέκταση του θέματος. Κάνω την προέκταση, παρέκβαση κάνω αν το θέλετε. Δεν πρέπει να αισθανόμεθα ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Μη πούμε ότι ο Θεός με δημιούργησε. Συνεπώς οφείλει, υπογραμμίζω, οφείλει να φροντίσει για μένα. Όχι, δεν οφείλει ο Θεός να φροντίσει για μένα. Η αγάπη Του είναι εκείνη η οποία κάνει να με φροντίζει. Άρα, απέναντι του Θεού δεν είμαι απαιτητικός. Ποτέ δεν θα πω αν έχω αυτή την θέση, γιατί Κύριε με εγκατέλειψες. Γιατί Κύριε δεν μου δίνεις τούτο ή εκείνο, τα προς το ζήν, τα προς τις ανάγκες μου. Γιατί? Όχι. Επιτρέψατε μου, υπογραμμίζω, δεν είναι ούτε ο Θεός υποχρεωμένος απέναντί μας. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου. Δεν θα βρεθώ να πω, πατέρα δώσ' μου εκείνο το χωράφι, εκείνο το σπίτι, διότι, γιατί, διότι είμαι παιδί σου. Πρέπει και εγώ να κάνω τη ζωή μου, δώσ' μου. Ούτε ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι υποχρεωμένοι. Ούτε η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μου. Εάν αυτό το νιώσω και το συνειδητοποιήσω, το πιο μικρό πράγμα να μου δώσουν οι γονείς μου, η πολιτεία, ο Θεός, θα είμαι ευγνώμων, θα είμαι ευχαριστημένος και έλυσα αυτό το φοβερό πρόβλημα, το αγχώδες του δώσε μου και δώσε μου. Ή οι γονείς, τα παιδιά στους γονείς, ή οι πολίτες στην πολιτεία, ή ο πιστός στο Θεό. Όχι. Γι' αυτό όταν οτιδήποτε, μα το πιο μικρό πράγμα να μας δώσει ο άλλος, ή ο Θεός, λέμε δόξα το Θεό και έχουμε χαρά. Παρακαλώ, αυτό είναι ένα μυστικό της πνευματικής ζωής. Σας παρακαλώ, κρατήσατε το. Είναι παρενθερές με το θέμα του να αισθάνομαι χρεώστη τον εαυτό μου απέναντι στο Θεό για ό,τι μου έχει δώσει και μου έχει κάνει. Ακόμη κάτι που πρέπει να μας τρομάζει όταν έχουμε σφαλμένη αντίληψη περί μετανοίας. Λέει ο Άγιος Πατήρ, όπου πνεύμα Κυρίου ο δεσμός λέλυται. Όταν αισθανθείς το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται, εκεί οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Όπου ταπείνωση είσαι ανίκαστος, δηλαδή όπου υπάρχει ανίποτη, απέραντη ταπείνωση, ο δεσμός λέλυται και εκεί έχεις την αίσθηση ότι σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Η γάρ των δύο χωρίς μη πλανηθώσει, δέδεντε γάρ. Εκείνοι που βρίσκονται έξω από αυτά τα δυο μη πλανηθούν. Οι αμαρτίες τους δεν συγχωρήθηκαν. Είναι φοβερό. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η χειροτονία γίνεται για τον κληρικό, όταν το σκέφτομαι τρομάζω, αλλά το Πνεύμα του Άγιον δεν χειροτονεί όλους. Όπως βαπτίζονται, το Πνεύμα του Άγιον δεν βαπτίζει όλους. Μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην προκατήχησή του το λέει αυτό για τον, ως παράδειγμα έτσι πολύ τυπικό, για τον Σίμωνα το Μάγο. Είδες, λέγει, και αυτός βαπτίστηκε, δεν πήρε το Πνεύμα του Θεού. Τον εβάπτισε ο Φίλιππος, αλλά δεν τον εβάπτισε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι και εδώ, πήρε τη συγχωρητική ευχή, κάποτε την υποκλέπτομαι, ξέρετε, από τον πνευματικό την συγχωρητική ευχή. Φοβερό είναι, ακατανόητο πράγμα. Αλλά το Πνεύμα του Θεού που τα πάντα βλέπει δεν μας δίνει τη συγχώρηση. Πρέπει να αναπαυθεί η ψυχή. Πρέπει μέσα μου να νιώσω, όπως λέει ο Άγιος Πατήρ, ότι έχω το Πνεύμα του Θεού, ότι αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού μέσα μου και ότι έχω μια απέραντη ταπείνωση, ειρήνη. Τότε συγχωρήθηκα. Αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι αν είμαστε στο δρόμο της μετανοίας, γιατί δεν νοείται θεολόγος χωρίς να είναι στο δρόμο της μετανοίας, είναι ακατανόητο. Δεν νοείται κληρικός χωρίς να είναι στο δρόμο της μετανοίας, είναι ακατανόητο. Αυτά φύση, θέση. Να την αυξήσουμε αυτήν την μετάνοια. Και ο καρπός της θα είναι η μη επανάληψης της αμαρτίας και θα είναι ακόμη και η απόκτηση των αρετών, θα είναι ακόμη και η απόκτηση της ταπεινώσεως, θα είναι η απόκτηση που λέγει εκεί η Αγία Γραφή, πνεύματος συντετριμένου και τεταπεινωμένου. Γι' αυτό τονίζει το Πνεύμα το Άγιον, ο Άγιος αγιαστήτο έτσι. Είναι, ξέρετε, στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι η τελευταία παραγγελία που δίδεται από το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία. Και έχει, όχι επειδή είναι τοποθετημένο αυτό στο τέλος της Αγίας Γραφής, αλλά γιατί πράγματι είναι μία εσχατολογική ειδοποίηση. Ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος. Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να αντισταθεί στην αμαρτία. Ξέρετε ότι αν έχω 100 δραχμές και ξοδέψω μία και τις κάνω 99, γρήγορα αυτό είναι θα λέγαμε νόμος στα λογιστικά, οικονομολογικός νόμος. Τότε κινδυνεύω να αυτοχύνω, γιατί γρήγορα θα πάω στο 98, στο 97 θα κατεβαίνω. Αν θέλω να έχω το 100, θα πρέπει να έχω 101. Τότε δεν θα αυτοχύνω. Αν θέλεις λοιπόν να μην κατέβεις, φρόντισε να προσθέσεις. Γι' αυτό εδώ ο Λόγος του Θεού κηρύττει πάνω σε αυτόν τον οικονομολογικό νόμον. Θέλεις να μην αμαρτάνεις, φρόντιζε να αγιάζεσαι περισσότερο. Και γιατί σας είπα είναι εσχατολογική αυτή η παραγγελία του Αγίου Πνεύματος? Γιατί η αμαρτία θα γίνεται πολύ όσο προχωρούμε προς τα έσχατα. Διότι η αγάπη των πολλών, όπως λέει ο Κύριος, ψυγίσεται. Θα ψυγεί η αγάπη των πολλών. Δηλαδή, ξέρετε, θα πει ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Με άλλη έκφραση είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στη Δευτέρα του Επιστολή. Λέγει, σου παραγγέλω και σου λέω ότι τον έσχατο καιρό του, το λέει ρητό στο Πνεύμα του Θεού, οι άνθρωποι έσονται φύλαυτοι. Μετά ραδιάζει καμιά δεκαπενταριά περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι παρά ανάλυση του όρου φύλαυτος. Διότι η φυλαυτία είναι η πηγή, το κεφαλάρι παντός κακού. Έτσι, αν πρέπει να χτυπήσουμε την φυλαυτία, θα πρέπει να τη χτυπήσουμε με την αγάπη. Είτε λοιπόν πει η Γραφή, ο Κύριος, η αγάπη ψυγίσεται των πολλών, είτε οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, είναι ταυτόσιμο, είναι το ίδιο πράγμα. Για να μην είμαι θα λοιπόν φύλαυτοι, για να μην ψυγεί η αγάπη μας, πρέπει να αγιαζόμεθα περισσότερο και περισσότερο. Ο Άγιος προϋποθέτει αγιοσύνη. Ο Άγιος αγιαστεί το έτσι. Ο μετανοών μετανοεί το έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια αύξηση, αν θέλουμε να έχουμε μια συντήρηση. Ποτέ μη πλανήσουμε τον εαυτό μας ότι φτάσαμε. Ξέρετε, αυτό είναι τελμάτωσης. Ή γινήκαμε τέλη. Θα το επαναλάβω. Πρόκειται περί τελματώσεως στην πραγματικότητα. Έτσι η τελειότητα προσεγγίζεται, αλλά δεν φάνεται ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ενώ η γάμη της Βασιλείας του Θεού, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ξεκινούν από εδώ, αλλά είναι εκεί η γάμη της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι εδώ η γάμη, από εδώ ξεκινούν οι γάμοι, αλλά είναι εκεί η γάμη της Βασιλείας του Θεού. Εδώ είναι η μετάνοια και μόνον η μετάνοια. Και όπως τονίζει, και έτσι να κλείσουμε, όσιος πατήρ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μετάνοιαν με μεριμνημένη, μετάνοια φροντισμένη, μετάνοια σωστή, πλουτισμένη με ταπείνωση. Μια μετάνοια που οδηγεί στην μακαρία, δική του φράσης, μακαρία πλουτοταπείνωση. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η αληθινή μας ανανέωση. Εύχομαι σε όλους σας καλή πορεία και επιτυχία σε όλες σας τις επιδόσεις. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εν παντή, ορθώς το είπατε, για κάθε τι.
για ένα ποτήρι νερό. Ναι. Ναι.
Ναι.
Ναι.
Ναι.
Ναι.
Ναι, όχι γιατί πρέπει να είμαι ευγενής για να λέω το ευχαριστώ. Ξέρετε ότι η ευγένεια είναι το πιο γνήσιο παιδί της αγάπης. Δεν ανήκει στο savoir vivre, αλλά ανήκει η ευγένεια στον πιστόν που ζει πραγματικά την αγάπη. Αυτός είναι ο αληθινά ευγενής, με όλη τη σημασία της λέξης και τη διάσταση. Γι' αυτό είναι πηγαία αυτή η ευγένεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Όπως θα πει στην προσευχή του ο πιστός, Κύριε σε ευχαριστώ για όλη την ημέρα. Μου έδωσες την ευκαιρία να λειτουργήσω. Το λέω γιατί είμαι κληρικός. Την ευκαιρία να κοινωνήσω. Μου έδωσες Κύριε την ευκαιρία να μιλήσω το λόγο σου. Εγώ. Ενθυμίστε την ιστορία του Οργένους. Εγώ. Ποιος είσαι εσύ, λέει ο Θεός σε έναν ψαλμό, που θα μιλήσεις για τα δικαιώματά μου, λέει ο Θεός. Και συγκλονίστε και ο Οργένης, όπως τα γνωρίζετε, και άρχισε να κλαίει. Και όπως λέγεται, ότι ήταν το πιο εύγλωτο, κουβέντα δεν είπε παρακάτω. Ανέβηκε στον Άμβονα, στην Κεσάρια νομίζω είναι αυτό, και στην Αλεξάνδρεια, να πει ένα κήρυγμα από ένα ψαλμικό στίχο. Και όταν άνοιξε και βρήκε αυτό, δεν είπε τίποτα. Έβαλε τα κλάματα και κατέβηκε. Και θεωρήθηκε το πιο εύγλωτο κήρυγμα του ευγλώτου Οργένους. Αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαία αυτά. Έτσι, όταν το βράδυ που με αυτά στην προσευχή μας, τον ευχαριστήσουμε τον Θεό. Του ζητήσουμε συγχώρεση γιατί τον λυπήσαμε. Κύριε, σε λύπησα σε εκείνο και σε εκείνο. Κάνουμε μία επισκόπηση της ημέρας και του εαυτού μας. Συγχώρεσέ μας. Καλοξημέρωσέ μας. Να μην αμαρτήσουμε τη νύχτα αυτή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία, πώς να σας το πω, θα μας χαρίσουν έναν ωραίον ειρηνικό ύπνο. Και αυτός ο ειρηνικός ύπνος είναι ειρηνικός και βιολογικά. Διότι όταν έχουμε ήρεμη ψυχή, έχουμε και ήρεμη βιολογία. Το σώμα μας ηρεμεί. Είναι το καλύτερο, θα λέγαμε, υπρωτικό χάπι. Είναι το καλύτερο ηρεμιστικό. Έτσι κάποια μέρα πρέπει να πούμε, θα το πούμε, δεν θα το πούμε, γιατί ο κόσμος δεν πάει στο καλύτερο. Γιατί πια η πρόσκληση όλων αυτών των αγαθών γίνεται στα πρόσωπα. Στις μάζες πια δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να γίνει. Να μην κάναμε πια εισαγωγή τόνων ολοκλήρων ψυχοφαρμάκων. Αλλά θα πέφταμε να κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου. Και θα ξυπνήσουμε το πρωί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Εζήλεψε τον ύπνο του δούλου επάνω στο αχυρένιο του στρώμα». Είναι η αγαθή συνείδηση. Είναι εκείνη η οποία δεν καταμαρτυρεί. Είναι η μετανοούσα συνείδηση. Εκείνη που έχει αποκτήσει την μεμεριμνημένη μετάνοια. Και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μάλιστα. Είπατε για τα καυσαέρια. Επιτρέψατε μου να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί υπάρχουν τα καυσαέρια? Να σας πω γιατί υπάρχουν. Αν θέλετε να το δεχτείτε. Αν θέλετε. Κάνω εγώ μια ερμηνεία. Ελπίζω να τη δεχτείτε όμως. Όχι γιατί δεν έχει ληφθεί πρόνοια για τα καυσαέρια. Ούτε γιατί η Αθήνα έγινε μια πολύ μεγάλη πόλη ή η Θεσσαλονίκη μια πολύ μεγάλη πόλη και η Λάρισα αρχίζει τώρα να γίνεται και αυτή με κάποιο νέφος, αρχίζει και αυτή να γεννάει το νέφος της. Δεν είναι εκεί το θέμα τόσο. Όσο είναι η αρχή του πολιτισμού και της οικονομίας. Ότι πρέπει για να έχουμε ανάπτυξη της βιομηχανίας πρέπει να έχουμε κατανάλωση. Και αν πρέπει να έχουμε κατανάλωση θα έχουμε και ευημερία. Έτσι είναι δύο ποσά ευθέως ανάλογα της παραγωγής και της καταναλώσεως. Όταν η κατανάλωση ζητάει περισσότερα, η παραγωγή ανεβαίνει. Τότε η κατανάλωση πάει πιο πάνω, η παραγωγή ανεβαίνει. Άλλο τώρα ότι κάποια στιγμή λένε οι οικονομολόγοι ότι αυτοί οι δύο πύργοι σωριάζονται χάμω κάτω, είναι αυτό που λέγεται οικονομική κρίση, κρίση του πολιτισμού, κρίση της οικονομίας, έτσι, και αρχίζουμε πάλι να ξανακτίζουμε πάλι πύρους Βαβέλ, πάλι τα ίδια πράγματα με την ίδια μέθοδο. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης, δεν έχει λιτότητα, που λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες και πάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμεθα, έστιγαρ πορισμός μέγας, πλούτος μέγας, αυτάρκεια με τευσεβίες. Να σε ευσεβείς και να έχεις μια αυτάρκεια. Να σου αρκούν αυτά. Τι γίνεται? Πάτε σε ένα κατάστημα, ένα μικρό παραδειγματάκι, και βλέπετε κάποια πλαστικά τα οποία αγοράζετε, δοχεία, σκεύη, πλαστικά. Τα αγοράζετε αυτά γιατί σας άρεσαν. Όταν θα πάτε ύστερα από ένα μήνα, δύο μήνες να ξαναπάρετε, δεν θα βρείτε αυτά, θα βρείτε άλλο σχέδιο. Πάλι σας αρέσουν και πάλι παίρνετε. Έτσι διαρκώς αγοράζουμε. Είπαμε κατανάλωση, παραγωγή. Κατανάλωση, παραγωγή. Για να έχουμε στην παραγωγή, να έχουμε και εργατικά χέρια κλπ. Είναι ένας κύκλος αυτά τα πράγματα. Στο τέλος, όλη αυτή η παραγωγή που δημιουργεί καύση, δεν δουλεύουν τα εργοστάσια. Ή ακόμη το αυτοκίνητο, γιατί να πάω μέχρι το απέραντι μαγαζί με το αυτοκίνητο και να μην πάω με τα πόδια? Όλα αυτά, ή με τα ποδήλατα. Κάποτε η Λάρισα ήταν ποδηλατούπολης. Την είχα χαρεί όταν είχα έρθει πριν από 30 χρόνια. Γιατί λοιπόν να υπάρχουν τα αυτοκίνητα, γιατί να υπάρχουν οι βιομηχανίες σε τόσο ανεπτυγμένο βαθμό? Αυτή η ρήπανση είναι από τις βιομηχανίες. Είναι αληθές. Συνεπώς, ποιος δημιούργησε αυτή τη ρήπανση του περιβάλλοντος? Οι απαιτήσεις μας. Η απουσία της λιτότητας. Θα μου πείτε, και αυτοί όλοι πώς θα δουλέψουν? Με αυτοί που μένουν στις πόλεις να ξαναγυρίσουν στα χωριά, γιατί αυτοί έφυγαν πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια για να βρουν μια καλύτερη τύχη στην πόλη. Γιατί λοιπόν να μην γυρίσουν στο χωριό τους? Γιατί να μην κάνουν μια, επιτρέψατε μου, επιστημονική καλλιέργεια της γης, με το τρακτέρ του, με ωραίο τρόπο, να κάνει ένα ωραίο σπίτι, να είναι ένα σπίτι που θα έχει κάποια στοιχειώδη άνεση, να είναι ένα όμορφο σπιτάκι, να χαρεί, να μην ζηλεύει τίποτε από την πόλη, να αγαπά τη φύση, να ξαναγυρίσουμε να αγαπάμε τη φύση. Νομίζω ότι αν τα πράγματα κάπως έτσι κινούσαν, θα βρίσκαμε μια ισορροπία και δεν θα είχαμε αυτά που σήμερα μας δημιουργούν εγκεφαλικά και λιπατιμάμε και πέφτουμε στον δρόμο και πεθαίνουμε οι άνθρωποι πάσης ηλικίας. Δεν ξέρω αν δέχεστε αυτή την ερμηνεία. Μήπως κάτι άλλο? Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι είστε εσείς? Κάτω. Καλά. Λοιπόν, μήπως κάτι άλλο? Ας ετοιμάζονται, ναι. Ναι, έχετε κάτι άλλο? Ορίστε. Μάλιστα. Ναι. Ακούστε, θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Αναμφισβήτητα. Καλά. Αλλά όταν όμως πάρα πολλοί αγρότες έχουν φύγει, γιατί να φύγουν, να πάνε να γίνουν, θηροί σε κάποια πολυκατοικία. Μόνο και μόνο γιατί λέγει, έχω τον τρόπο να πηγαίνω στον κινηματογράφο, να βλέπω κόσμο κτλ. Είναι κάποιες τοποθετήσεις πολύ άσχημες. Τέλος πάντων. Μήπως κάτι άλλο θα καταναπείτε? Μήπως, κύριε καθηγητά, κάτι θα καταναπείτε? Να μας κλείσετε, θέλετε? Υπάρχει.
Θα μου πει σήμερα, θα μου πει, αφού δύσκολα, θεωρούμε ότι είναι όχι εκπαιδευτέ να πει κάτι που είναι καλό,
και θέλει κάτι για μας. Και προσπαθούμε να το πω δεν θα ξέρει το χρηματό, δεν είναι φάνη το φαινέντο. Και δικό στο δικό μας το χωριστή στο χωριστήριο, έχει και μένει παιδιστικό. Και προσπαθεί αυτό το πράγμα να το αναλύσει, δημιουργώντας μια ένταση, γιατί τελικά απολογιώνει και εμείς τελικά είμαστε χωρίς τα δέντρα του κειμένου, και δεν το θέλουμε εκεί. Αυτό πρέπει να είμαστε άνθρωποι και στο θερσόρ, που υπάρχει η γνώμηση, η έκρηξη γνώμηση, το σκύλισε, εγώ θα πει να δείξει και εργάζομαι στο θερσόρ.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το πηγαίο, που ταιριάζει και στον άνθρωπο, πολύ περισσότερο, είναι αφεντικό. Τα μικρά παιδιά ακόμα που δεν έχουν αλληλεγγύη από τις εξωτερικές έννοιες, πώς αισθάνονται ότι θα σε αγκαλιάσει, θα σε αγγίξει το παιδί, με το πραγματικό.
Ναι.
Πολύ περισσότερο εμείς, γι' αυτό σημείο και εγώ που το γνωρίζετε, πώς μπορεί να έχουν εγωγωσία στον πατέρα μας, τον Θεό, που αν χρειάζεσαι να πεις ότι δεν είναι κάθε μέρα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάλογο. Και αυτό που πολύ σωστά λέει στην Ελληνική Εκκλησία, πάντα χωρίζουμε και ό,τι μου πείτε με κάθε μέρα και αφανώ με το δεξιό που δείτε κάθε μέρα σε εμάς. Ανάμεσα στις τρεις καμερές από την Ελληνική Εκκλησία,
όχι, εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ πόσες φορές δεν ξέρω αν θα έχω καλύτερο στην απολύτω, αλλά για λίγο δεν
μπορώ. Όσο μάλλον εμείς που είμαστε καθηγητές καλύτεροι που πρέπει να προσφέρουμε, ξέρω να ξέρω, που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά σας, πρέπει να το μεγάλο. Έχετε εμάς, τους καθηγητές, τους
καθηγητές,
εμείς τότε στο λύκειο, στο γυμνάσιο, πρέπει τα παιδιά να μας φέρουν πάρα πολλά. Ο θεολόγος είναι ανεξάρτητος ηγέτης.
Εάν ήξερε, λέγει μια παροιμία, το βόδι, τη δύναμή του, θα και τα λοιπά. Εάν ήξερε ο θεολόγος τη δύναμή του, θα και τα λοιπά. Εάν ήξερε ο θεολόγος τη δύναμή του. Και επειδή έχουμε και συναδέλφους ιερείς, επιτρέψατε μου να πω, εάν ήξερε και ο κληρικός τη δύναμή του, θα αναποδογύριζε τη γη. Επιτρέψτε μου να σας το πω, μόνο με έναν όρο, με ένα αληθινός θεολόγος, αληθινός κληρικός. Ό,τι συνέβη με τον Κύριο που σας είπα προηγουμένως, εγώ είμαι. Ποιος είσαστε? Ήσουν ο Νασορών. Εγώ είμαι. Και τι έφυγαν? Είδατε εσείς ποτέ να πάει η ασφάλεια να πιάσει κάποιον υποτιθέμενων κακούργων, λαοπλάνων, και μόλις ακούσει το όνομά του ήδη τον ίδιο να το βάλουν στα πόδια οι χωροφύλακες? Το είδατε εσείς ποτέ αυτό? Είναι καταπληκτικό. Αυτό δείχνει ποια οφείλει να είναι η προσωπικότητα του θεολόγου, του κληρικού. Είναι να τους κάνει όλους να μένουν έκπληκτοι. Έχουμε το ρήμα εκείνο το, για τους μαθητάς, για τον κόσμο. Εξεθαμβήθησαν, ήταν λέει το πρόσωπο, και το θάμπος που αποκτούσαν όταν έβλεπαν τον Κύριο. Όχι επειδή ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Η ανθρωπίνη του φύσης, πως εφαίνεται, και μην ξεχνάμε ότι η ανθρωπίνη του φύσης είναι το μέτρο, το κριτήριο της ηλικίας, δηλαδή του αναστήματος, που θα μιμηθούμε τον Κύριο. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά είναι μέσα στα πράγματα των δυνατοτήτων μας. Αγαπητοί μου, για μια πάλι ακόμη φορά σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί μας δώσατε μια ευκαιρία να σας δούμε και να κουβεντιάσουμε εκείνα τα οποία, από τα οποία πρώτοι εμείς ωφελούμε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.